Әуе толқында Азаттық радиосы. Қайырлы кеш, қымбатты радио тыңдаушы, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі модератор Жұлдыз Төлеу. Құрметті радио тыңдаушылар, алда қамтылатын хабарларды тағы да естеріңізге салып өтейін. Астанадағы лайықты баспана үшін қоғамдық қозғалысы Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңсесіне қайырылмақшы. Отбасында баланы ұрып-соғу жеткіншектердің өз-өзіне қол салуына әкеледі, дейді психолог мамандар. Қазақ киносының төл туындысы таяуда ғана тұсауы кесілген Біржан Сал фильмі жайында тыңдайтын боласыздар. Сонымен бірге игі дәстүр бойынша Абайдың қара сөздерін тыңдайсыздар. Бүгін Абайдың 27-ші сөзінің 2-ші бөлімі беріледі. Құрметті радио тыңдаушылар, осы және өзге де хабарларды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы. Астанада лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымы жексенбі күні митинг өткізіп, Қазақстан үкіметі мен Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетовке сенімсіздік білдірді. Олардың басты мақсаты Қазақстандағы борышкерлер мен үлескерлердің мүддесін қорғау. Лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымы өздерінің осы уақытқа дейін үкіметке, парламентке жазған хаттарынан нәтиже шығарып, парламенттік тыңдау өткізбесе, Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңсесіне шағымданатындықтарын жеткізді. Ал үкімет бұл мәселеге үлескерлер мен борышкерлер мәселесі жекеменшіктің ісі деп қырын қарап отыр. Бұл жөнінде енді Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет кеңінен айтып береді.
Астанада 42-тің 6-сы күні тұрғын үй мәселесінің шешілмей жатқандығына наразылық білдірген бір топ тұрғындар митингіге шықты. Солардың бірі Астана тұрғыны Бақчамал Әбділдина шаршы метр 50-ден сәл асатын шағын пәтерде 5 адамнан тұратын отбасымен тұрып жатқан. Бірақ адам көбейіп қысыла бастаған соң пәтерімді кеңейтуге бел будым, дейді ол. Алайда пәтер кеңейгенімен ай сайын төлейтін төлемдер әбден мезі қылып бітті, дейді ол. Бірақ Альянс банктен ипотекалық несие алған Астана тұрғыны Бақчамал Әбділдина банк өтірік сылтау айтып, несие пайыздарын төмендетпей жатыр, дейді.
Кішкене процентін түсірсе, мысалы мен деген міні бір жылдың ішінде 6000 доллар ақша төледім банкке, да? Соның ішінен 2000 доллар мен өзімнің немді жаптым.
Қайсыбір үлескерлердің сөзінше, әдеттегідей ұлттық қордан дағдарысқа деп бөлінген ақшаның қызығын қарапайым халық емес банктер көріп жатыр. Шағымданушылардың айтуынша, премьердің ипотекалық несие алғандар мәселесін шешу жолы көз бояушылық. Лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының ипотекалық несиеден қиналғандар тобының төрайымы Сәуле Тасболат қызының мәліметінше де, үкімет ипотека несиесін 10.5%-ға дейін түсіру керек деген бұйрығы ертегі болып шықты.
Кризис программа бізге жазылған жоқ, банкты көтеру үшін жазылған. Кризис программаны алу үшін бюджеттен ақша алған жоқ, халықтың ақшасы алынған. Өйткені бұл алған ақша халықтың фондынан алған ақша. Біздің налог арқасында банктар көтеріліп отыр. Біздің премьер-министрге біз сенбейміз. Үмітіміз бәрі далада қалды. Сеніміз тек қана президентке.
Лайықты баспана үшін қозғалыс төрайымы Зәуреш Батталованың мәліметінше де, билік тұрғын үй мәселесін шеше алмай жүрген көптеген тұрғындардың тек бір бөлігіне ғана қолғабыс жасамақшы.
Үкімет тарапынан, акимат тарапынан бүгінгі күнде тек қана үлескерлердің ғана мәселесін көтереді. Ал нақты мына жерсіз жүрген адамдар үй саламыз деп, не болмаса үйін мына құрылысқа байланысты алып компенсациясын төмен беріп отырған адамдар, және жатақханада көп жыл тұрып, сол жатақхананы приватизацияға ала алмай бүгінгі күнде сотпен содан шығасың деп тұрған адамдардың мәселесі шешілмейді.
Бас прокуратураның мәліметінше, көптеген үлескерлер мемлекет көмек көрсететін бағдарламалардың бірде біреуіне енбей қалған. Ал вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің парламент депутаттарына берген мәліметінше, ипотекалық несиелерді 60000 қазақстандық алған. Бірақ қазір олардың саны азайып келеді, дейді ол.
Ипотекалық несие алған азаматтардың саны дағдарыс басталған кезде 60000-нан асып жығылатын. Қазір олар 40000-ға азайды. Биыл енді барлық шараларымыз іске асатын болса, жылдың аяғына дейін бір 20000 қалады. Бірақ ол ипотека ұзақ жылдарға алынған кредит, оны жабу ұзақ жылдар бойы біраз қиыншылықтар туғызуы мүмкін. Сондықтан өздеріңіз білесіздер, былтыр 1 миллиард доллар қаржы банкілерге бөлінген болатын. Бұл банкілерде 20000-нан астам азамат осы қаржының арқасында өздерінің несиедегі шарттарын жеңілдетті.
Бірақ вице-премьер Шүкеевтің сөзінше, ипотекалық несие алған үлескерлердің бәріне қолғабыс жасау мүмкін емес.
Негізі бұл мәселені толық шешу үшін бізге 600 миллиард теңге ақша керек қазір. Бізге бөлінген 120 миллиард. Ондай мақсатты қоюды мен ойлаймын артығырақ деп, өйткені ипотека алған көп азаматтар жағдай бар. Оның бәріне түгелдей біз шарттарын жеңілдетеміз деп, біз ондай мақсат қоюымыз артығырақ болар ғой деймін. Біз жаңағы жалғыз квартиралы, болмаса жаңағы өзінің жаңағы әлеуметтік жағдайы төмен азаматтарға ғана көмектесуіміз керек.
Ал парламент мәжілісінің депутаты Гүлжан Қарағосованың мәліметінше, ипотекалық несие пайыздарын төмендетуді талап етіп отырған 18 мың адамның өтініші әлі қанағаттанбады. Депутат Қарағосованың дерегінше, Қазақстанның жүйе құрайтын 4 ірі банкісі ипотекалық несие пайыздарын төмендетуге берілген қаржының едәуір бөлігін игермей жатыр. Қарағосованың пікірінше, елдегі әлеуметтік климат нашарламас үшін ипотекалық төлемдерін кешіктірген адамдардың соңғы пәтерін сотсыз тартып алуды тоқтату керек. Ол үшін екінші деңгейдегі барлық банктермен осындай меморандум жасалды, дейді ол. Бірақ соған қарамастан ипотекалық несиелерін төлей алмай, пәтерлерін сот арқылы банктерден алып қалмақшы болған 20 мың адамның шағымдары Қазақстан соттарында жатыр, дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше әлемде жыл сайын ата-анасынан зәбір көрген 14 жасқа дейінгі балалар саны 2 миллионға жуық. Біріккен ұлттар ұйымы таратқан ақпаратқа қарағанда, ата-анасынан алған соққыдан балалардың әрбір оныншысы көз жұмса, 2 мыңы өзіне өзі қол жұмсайды делінген. Мамандар ата-аналардың балаларын ұруына отбасындағы әлеуметтік жағдай тікелей әсер етеді деп отыр. Олардың айтуына қарағанда, ата-анасы жұмыс жасамайтын ішімдікке және есірткіге әуес отбасыларда бала не жарақатын жиялады. Ал ата-аналар болса, бала тәрбиелеуде көп қателіктер жіберіп алғанын айтады. Тақырыпты енді Алматыдағы тілшіміз Ләлім Ахметжанқызы толықтырады.
Екі бала тәрбиелеп отырған Ақбала есімді келіншек 15 жасар ұлын тәрбиелеу қиынға соғып отырғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, әкесі ұлын бірінші рет ұрғаннан кейін қоштасу хатын тастап, үйінің екінші қабатынан секіріп қашып кеткен екен. Ақбала жолдасы екеуінің ата-ана ретінде баласына көп талап қойып отырғанын айтып берді. Алайда ол баласы ата-анасы қойып отырған талаптардың бірінде орындай бермейтінін алға тартады. Оның сөзіне қарағанда, баласы сабақ оқығаннан гөрі компьютерлік ойындарға әуес және ұялы телефонмен көп сөйлеседі. Сонымен қатар Ақбала әкесі баласына қол жұмсаған кезде араласа бермейтінін жеткізді.
Әкесі бір сөйледі, қайдасың деп, кешкеде қайда жүрсің деді. Үндемейді. Ұлымыз әкесі оны үндемегені жыныстап, 9 рет, 8 рет жүменмен сабады. Бала үндемей тұрды. Жылаған да жоқ, сөйлеген де жоқ, кешіріңіз деген де жоқ. Ертесіне тағы кеме қойды кешке дейін үйге. Кешке келді, папасы шыдай алмай тағы ұрды. Сосын кейін қарасақ, біздің баламыз ақа секіріп, екінші этажын кетіп қапты, үйден қашып кетіпті. Записка жазып кетіпті. Сендер мен жақсы көрмейсіңдер, маған ешқандай внимание бөлінбейсіңдер, сонымен мен үйден кетем деп. Я көп оған ұра бересіңдер. Мен сендер керек емеспін енді. Оны кішкентай жақсы көресің, мен жақсы көрмейсіңдер деп кетіп қалды баламыз.
Алматы қаласы балалардың құқықтарын қорғау департаментінің басшысы Сұлу Шашқуатжанова балалардың құқығын қорғау орталықтары ата-анасынан зәбір көрген балаларға арнайы тренингтер өткізу арқылы оларды басқа қалыптасқан ортаға өмір сүруге бейімдейтінін айтады. Ол әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың балаларды тәрбиелеуге педагогикалық білімдерінің жет спитін айтады.
На аудандарда кәмелетке жасы толмағандар олардың құқықтарын қорғау комиссиялар болады. Яғни қамқоршылық, қорғаншылық органдар бар білім беру бөлімдерінде. Сосын мына кәмелетке толмағандардың ісі жөніндегі бөлімдер бар, ішкі істер департамент. Солар бірігіп және комиссияда қарайды олар, және әкешеше тәртібі шара қолданылады, шешім шығарылады. Содан кейін балалар егерде ол семьяда тұру мүмкін болмаса, және балаларды уақытша оқшаулау, бейімдеу және оңалту орталығына орналастырады. Содан кейін барып
Алматы қаласы балалардың құқықтарын қорғау департаментінің психологы Лилия Қасымова ата-анасының соққысынан көз ашпаған балаларды қалыпты өмірге үйрету қиынға соғатынын айтады. Оның айтуына қарағанда, кейбір балалар басқа ортаны қабылдаудан бас тартады.
Бала басынан өткен стресстік күйді 5 жасқа дейін басынан өткерсе ұмытып қалуы мүмкін. 7 жастан асқан кезде ұмыту қиынға соғады. Өйткені жасы өскен сайын баланың есте сақтау қабілеті арта түседі. Бала 13-14 жасқа жеткенде өтпелі кезеңде баланы тәрбиелеу оңай емес. Өзіне өзі қол жұмсау дәл осы кезеңде көп орын алады.
Мамандардың келтірген деректеріне қарағанда, әйелдердің балаларды ұруда 70%-ға үлес салмағы басым екен. Ұлттық сенім телефонына түскен ақпаратқа сәйкес, 2008 жылдың аяғы мен 2009 жылдың шілде айына дейінгі аралықта жасөспірімдер арасында 8 өзіне өзі қол жұмсау әрекеті тіркелген. Ал Алматы қаласы балалар құқықтарын қорғау департаментінің берген мәліметіне қарағанда, 2009 жылы Алматы қаласы бойынша ата-анасынан зәбір көрген балалар туралы 20 ақпарат келіп түскенмен, оның 4-еуі ғана расталып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматы Ләйлі Махмедшанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, енді сіздер әлемде болып жатқан соңғы жаңалықтарға да құлақ түре отырыңыздар. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің сотталуына байланысты Қазақстандағы ақ елшілігі мәлімдеме жасады. Белгілі Ресей депутаты Галина Старовойтованың өліміне қатысты тергеу жұмыстарын қайта бастайтын болды. Ирактың Ромади қаласының маңында болған жарылыстан 7 адам қаза тапты. Президент Махмуд Ахмадинеджад Иран өзінің ядаулы ядролық бағдарламасына қатысты жұмыстарын әрі қарай жалғастыратын мәлім етті. Украинаның президенті Виктор Ющенко Польшаға ресми сапарымен келді. Азаттық радиосына сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер екінші жартылықта тыңдайтын хабарлардың ретімен таныстырып өтейін. Қазақ киносының төл туындысы таяуда ғана тұсауы кесілген Біржан Сал фильмі жайында тыңдайтын боласыздар. Игі дәстүр бойынша Абайдың қара сөздерін тыңдайсыздар. Бүгін Абайдың 27-ші сөзінің екінші бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясы Біржан Сал атты жаңа киностудияның тұсауын кесті. Енді аталмыш картинаны республиканың барша кинотеатрларынан тамашалауға болады. Картинаның екі ай ғана түсірілгеніне қарамастан, көрсетілімге келген көзі қарақты көрермен көңілі толып қайтты. Сол сөз кезегін киноның алғашқы көрермендерінің бір ретінде тамашалаған әріптесіміз Мәншік Асаутайға берсек.
Біржан Сал фильмінің тұсаукесерінде Алматыдағы Алатау кинотеатрында ине шаншар жер болмады. Бос орынға қолы жетпеген көрермендердің бірі кинозалдың еденіне отырса, ендігісі тік тұрып 2 сағаттық киноны тамашалаған болатын. Біреулер мұны қазақ халқының қазақтың ұлттық киносына сусап қалғанының белгісі деп жатты. Ал картинаның режиссері Қазақстан Республикасының халық әртісі Досхан Жолжақсынов фильмде қазақтың жан дүниесін мейлінше көрсетуге тырысқандығын айтып отыр.
Ол кездегі адам мен адамның арақатынасындағы үлкен бір сыйласымдылықтың бар екендігі, махаббаттың соншалықты бір кіршіксіз таза екендігі, кәдімгі көзбен көріп іштей сезетін Абай атам айтпақшы, мөлдір махаббаттың бар екендігі. Біржан тек қана сол кезеңнің композиторы, әншісі ретінде ғана емес, сол кезеңнің үлкен тұлғасы ретінде, сол қоғамға ой салып жүрген үлкен кемеңгер ретінде көрсетуге тырыстық.
Режиссер картинаның басты кейіпкері Біржанды өзі сомдайды. Айтуынша, Біржанның сол кездегі толғанысы бүгінгі таңда да өзекті болып қалып отыр.
Мысалы, бүгін өзіміздің төл өнеріміздің қадір-қасиетіне барып жатырмыз ба? Жоқ. Сарай ақын сарай күйшінің етігімен төр көзіме деп қорқам дейді. Шын өнердің бағзан бас табалдырықта қалама деп қорқам дейді. Біз осының барлығына баға беріп жатырмыз ба? Беріп жатса қай деңгейде? Бұл маған тиген қамшы емес дейді. Алаш қартайған екен, қазақ қартайған екен, бәрі пәс, бәрі ұсақ. Бұл проблема біздің бойымызда жоқ па? Бар. Шаш етектен бар. Сондықтан менің айтып тұрғаным, бұл дүниенің бүгінгі күнмен үндестігі.
Фильмнің алғашқы кадрларынан бастап қазақтың кең байтақ даласының әсемділігі, сал серілердің еркіндігі мен құлағыңызға әдемі әуен келеді. Картина тәкаппарлық пен бойсыну, абыройлық пен кемсітушілік, ар-ұят пен арсыздық арасындағы күрес жайында. Сонымен қатар фильмде Біржанның соңғы махаббаты мен жалғыздық жайында баяндалады. Сазгер Төлеген Мұхамеджановтың әсем әуенімен көркемделген әндерін орындаған Еркін Шыкманов, Қарагөз Сүлейменова мен Қанат Жүніс. Картинаның тұсаукесеріне келген Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген әртіс Айдос Бектемиров Біржан Салдың жарыққа шығуымен барша қазақ халқын құттықтайтындығын жеткізді.
Көптен күткен, сағынып күткен, сарғайып күткен бір қазақы әдемі дүние келді де. Мен біздің ең бірінші өзіміздің ұлттықтығын біледі. Өйткені біз де мақтанамыз. Көп ұлт тұрады, біз осындаймыз, біз осындаймыз дейміз, бірақ тек бәрі сөз жүзінде қалады. Ал мына киноға қарап отырып, сол ұлттар, біздің елде жүрген азаматтар, қазақпен бірге өмір сүріп отыр. Солар қазақтың бірақ кім екенін осы киноны көрсе біледі. Қаншалықты қазақтың табиғатқа жақын екен, ол ешкімді жатсынбайтынын, өте бір әдемі дүние келді деп құттықтағым келді.
Айта кету керек, Біржан Салды түсіруге бар жоғы 2 ай ғана кеткен. Кинода Маңғабылдың образын сомдаған Қазақстанның халық әртісі Сәбит Оразбаевтың айтуынша, киноны түсіруге кеткен уақыт оның сапасына еш әсер етпеген.
Досқаның бірінші киносы. Әртістердің барлығын ұйымдастыру. Бұның өзі өте күрделі шаруа. Әрі басты рөлді ойнау, әрі режиссер болу. Сонан соң адам дегенде көп қатысты. Көріп отырсыздар, көпшілік сахналардың бәрі өте қиын шаруалар. Соны жоғарғы деңгейде шығарғаны үлкен еңбегі деп ойлаймын, жол жақсылықтан.
Ал көрсетілімнен шыққан көрермендердің бірі Айнұрдың пайымдауынша, бұл картина көптеген адамға ой салатын туындылардың бірі болмақ.
Бүгінгі бір Жан Сал қазақ киносының тарихына сыналап кіріп, өзінің ой орнын алады деп сенемін. Өйткені бұл жерде тек қана бір Жан Салдың өмірі емес, сол кездегі қазақ қоғамы, сол кездегі қазақтың мұңы, анау Абай заманында болған, бір Жан заманында болған қазақтың мұңы мен зары, егемендік алсақ та қазірге дейін өкінішке орай сол мұң, сол зар әлі өзекті мәселе болып отыр бүгінгі таңда.
Айта кету керек, Біржан Сал 42 айынан бастап республиканың барлық кинотеатрларынан көрсетілетін болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Азаттық радиосынан игі дәстүр бойынша Данабайдың қара сөздері беріліп келеді. Бүгін тыңдаушыларға 27-ші қара сөзінің екінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Енді микрофон алдында Абайдың қара сөзін жеткізуші Қазақстанның еңбек сіңген әртіс, өнер қайраткері Гүлжамал Мұхажанқызын шақырамыз.
Олай болғанда, және не ойлайсың? Хәммә мақлұқтарды жас балаларына елжіретіп, үйірілтіп тұруын көргенде, уа хәммә мақлұқаттың өлімін жек көріп, тіршілікте көп қалмақтығын тілеп, іштихат қылуын көргенде, өсіп өнуінің қамында болуын, басқа істі ойламақтары бұлардың бәрі жұрт болсын, өссін, өнсін үшін. Соларды жаратқанда көңілдерін солайша ынтықтырып қойғандығы хәмінің бәрі жақсы көргендігінен екенін білдірмей ме дейді. Және «Ей Аристодим, қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқа да ақыл жоқ деп ойлайсың» дейді. Адамның денесі өзің жүрген жердің бір битімдей құмына ұқсас емес пе? Денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысы емес пе? Жә, сен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине қайдан келсе де, жан деген нәрсе келді де, сонан соң ие болдың. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіне ақылың жетпейді. Келісті көрімдігіне хәм қандай лайықты жарастықты зәкөнімен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмай тұғынын көресің. Бұлардың бәріне таң ғажайып қаласың. Хәм ақылың жетпейді. Осының бәрі де кез келгендікпен бір нәрседен жаралған ба? Яки бұлардың иесі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма? Егер ақыл менен болмаса, бұлайша бұл хисабына, өлшеуіне ой жетпейтұғын. Дүние әрбір түрлі керекке бұла жаратылып, хәм бір-біріне себеппен байланыстырылып, пәнденің ақылына өлшеу бермейтұғын мұқты көркем законға қаратылып, жаратылды дейді. Бұл айтқаныңның бәрі рас. Жаратушы артық ақыл ес екендігі мағлұм болды. Ол Құдайдың ұлықтығына іңкәрім жоқ. бірақ сондай ұлық құдай менің құлшылығыма неғылып мұқтаж болады деді. Эй, Ариста дейм, қате айтасың. Мұқтаж болмағанда да біреу сенің қамыңды жесе, сенің оған қарыздар екендігіңе де ұстаз керек пе деді. Стадим айтты. Ол менің қамымды жейтұғынын мен қайдан білем деді. Жа, олай болса, хәмме мақлұққа да қара, өзіңе де қара. Жанды бәрімізге де беріпті. Жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріппе. Адам алдын, артын, хәм осы күнін үшеуін де тегіс ойлап тексереді. Хайван артын осы күнін де бұлдыр білет. Ал алдыңғы жағын тексермекке жоқ. Хайуанға берген денеге қарап, адамға берген денеге қара. Адам екі аяғына басып тік тұрып, дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты. Хәм өзге хайуандарды құлданарлық пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бірі аяғына сеніп, бірі қанатына сеніп, бір өзіңдей хайуанды құлданарлық лайығы жоқ. Адам өз өзіне сенбесе, адамды да хайуан секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайуанға адамның ақылын берсе, мұнша шеберлік, мұнша дақкарлық, бір-біріне ғылым үйретерлік шешендік салахият, ол денеге лайықты келмейді. Қайыугіз шәһәр жасап, құрал, неше түрлі сайман жасап, сыпайылық шеберліктің үдесінен шығарлық қисыны бар. Бірақ адам баласы болмаса, бұл ғажайып ақылды және ғажайып пен хәм жасалған денеге кіргізіп, мұнша салахият иесі алғаны хикмет пенен өзге хайуанға сұлтан қылғандығына дәлел емес пе? Ол дәлел болса, адам баласын артық көріп, қамын әуелден Алланың өзі ойлап жасағанына дәлел емес пе? Енді адам баласының құлшылық қылмаққа қарыздар екені мағлұм болмай ма депті.
Абайдың қара сөзін тыңдадыңыздар. Бұл жолы 27-ші қара сөзін екінші бөлімін тыңдадыңыздар. Онымен таныстырған Қазақстанның еңбек сіңген әртісі, өнер қайраткері Гүлжамал Мұхажанқызы болды.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдаушылары, Азаттық бағдарламасының қандай жиіліктерден таба алатындықтарыңызды тағы да еске салып өтейін. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылатын тақырыптарға қатысты ойларыңызды, немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарласуларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген. Ал енді Азаттық бюросындағы телефондарымыз 250 45 60 250 76 64. Бұдан бөлек Азаттық.org Нью-Йорк сайт аркылы электрондук поштага да хат жазып туруңуздар. Осы мен бир сагаттык багдарламабыз аякталды. Ол мен өздериңизди Жолдуз Төлөө модератор болду. Келеси аба толкунда кездешкенче аман сау болуңуздар.